galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
waa galab sabti ah 20-ka bisha luuliyo sanadka 2019. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, washingtonna waa 9:00 aroornimo. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. kamida magaalooyinka geeska afrika qaarkood, idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jacfar kukaay.
qodobadaad idaacadda galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin falanqaysan oo ka hadlaysa isbeddelka siyaasadeed ee dalka etoobiya.
mustaqbalka etoobiya aniga siday ila tahay inaan qoomiyadahaasi ay sii kala dhimanayaan, taasaa waxay ku tusinaysaa sifafaale ah in etoobiya kala dhaqaaqee go-aano saa u sii fuli.
taasi macquul ma ahan. etoobiyana uma malaynaya wakhti xaadirkan iyo wakhti usoo dhow toona inay kala go-ayso.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka, hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale. hase ahaatee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
maraakiibta Britain ayaa looga digay inay u dhowaadaan marinka Hormuz muddo kumeel gaar ah kadib markii markab saliidda qaado Ingiriisku leeyahay ay qabsadeen ciidamada ilaalada kacaanka ee Iran. afhayeen u hadashay dowladda Britain ayaa maanta sheegtay kadib markii kulan ay yeesheen guddiga arrimaha degdega ee COBRA ay muujiyeen walaac ay ka qabaan sida ay warka u dhigeen ficilada aan la aqbali karin ee Iran, islamar ahaantaasina ay ficiladaasi ka horjeedaan xorriyadda isu-socod ee caalamiga. wasiirka arrimaha dibadda Britain Jeremy Hunt ayaa maanta sheegay in ay ka walaacsan yihiin in Iran ay qaaday tallaabo khaldan markii ay qabsatay markab Ingiriisku leeyahay Jimcihii. mas-uuliyiinta badda Iran ayaa codsaday in la soo qabto markabka Stena Impero oo lagu eedeeyay inuu ku xadgudbay qawaaniinta caalamiga ee badaha sida ay ciidamada Iran sheegeen. Iran ayaa sheegtay in markabka iyo dhammaan shaqaalaha la socdayba la geeyey xeebta dhinaca koonfur bari ee dalkaasi Iran ee Bandar Abbas. wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa iyaduna sheegtay in tallaabadaasi ay tahay mid laga walaaco, islamar ahaantaasi inay dhaawacayso dadaalada la doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda gobolka Kaaluusan. sidoo kale Jarmalka ayaa ficilka Iran cambaariyey.
wakaaladda wararka Sacuudiga ayaa Jimcihii sheegtay in boqorka dalkaasi Salmaan bin Cabdilcaziis uu ogolaaday in dalkiisa uu martigeliyo ciidamo Maraykan ah oo ka qayb qaadanaya ammaanka iyo xasiloonida gobolka. wasaaradda difaaca Maraykanka Pentagonka ayaa iyaduna sheegtay ama bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ay ciidamo u diri doonto waddanka Sacuudiga si ay amniga gobolka kaalin uga geystaan. tallaabadan ayaa imanaysa xilli ay cirka isku sii shareereyso muranka ka dhexeeya Washington iyo Tehran ee ka jira gacanka, arrintaasoo aada u saameysay suuqyada shidaalka caalamiga. dowladda Iran ayaa Jimcihii waxay sheegtay inay qabsatay markab saliidda qaada oo Britain ay leedahay oo marayay marinka Hormuz, hase ahaatee waxa ay beenisay in ay Maraykanku soo rideen diyaarad kuwa duuliyaha aan lahayn ah oo iyadu ay leedahay. wakaaladda wararka Sacuudiga ayaa mas-uul sare ka soo xigatay oo ka mida wasaaradda gaashaandhigga isagoo leh arrintani waxa ay tahay ujeeddada laga leeyahay in sare loogu qaado wada shaqaynta dhinaca difaaca ah ee sare loogu qaadayo ammaanka iyo xasiloonida gobolka Bariga Dhexe oo maalmahan qalanqul uu ka jiray. mas-uul Maraykan ah oo dalbaday inaan magaciisa la shaacin ayaa sheegay in ciidamadaasi la dirayo ay tiradoodu gaarayso 500 askari oo milatariga Maraykanka ka tirsan. waxaanu sheegay intani ay qayb ka tahay sare u qaadidda xoogaga Maraykanka ee ku sugan gobolkaasi oo uu Pentagonku sheegay bishii lasoo dhaafay. bishii Juun ayaa Pentagonku waxa uu sheegay in 1000 askari uu u dirayo Bariga Dhexe isagoo aan xusin waddanka ay ku sii jeedaan. xiriirka ka dhexeeya Washington iyo Tehran ayaa sannadkii hore xumaaday kadib markii Maraykanku uu ka gurtay amaba uu ka baxay heshiiskii dhinaca nukliyeerka ahaa ee la galay sannadkii 2015 ee u dhexeeyey Iran iyo weliba dalalka caalamka. heshiiskaasi ayaa ah iiraan waxa ay ogolaatay in ay joojiso dhaqdhaqaaqeeda dhinaca nukliyeerka ah iyadoo xanibaadda saarana laga dulqaadayo. hase yeeshee maraykanka ayaa dib ugu soo celiyey xanibaaddaasi, arrintaasoo si ba-an u saameysay dhaqaalaha waddanka iiraan.
konton sano ka hor maalin sabtiya ayaa cirbixiyeennada maraykanka ah Neil Armstrong iyo Buzz Aldrin waxay noqdeen bini-aadamkii ugu horreeyey ee cagta saara dayaxa, dhacdo tv-yada ay ka daawanayeen ku dhowaad nus bilyan oo qof. kooxdan oo lagu magacdaray gorgor ayaa cagadhigtay dayaxa julaay 20-kii 1969. hay-adda cirbixiyeennada iyo hawada ee dalka maraykanka NASA ayaa dadaal ugu jirtay isbuucyadii lasoo dhaafay sidii loo xusi lahaa maalintan. waxaa la qorsheeyey dhacdooyin iyo bandhigyo lagu weyneynayo maalintan, kuwaas oo ka dhici doona xarumaha Kennedy Space Center ee Cape Canaveral ee Florida iyo Johnson Space Center ee Houston, Texas.
dowladda Pakistan ayaa sheegtay in dowladda iyo golaha culimada diinta ee dalkaasi ay isku raaceen in isbeddel lagu sameeyo dugsiyada iyo xarumaha lagu barto diinta Islaamka si ay ula jaanqaadaan waxbarashada casriga loona xakameeyo hadallada nacaybka ah iyo fikirka xagjirka. hadalkan ayaa ka soo yeeray dowladda ka hor booqasho ra-iisul wasaare Cimraan Khan uu ku imanayo magaalada Washington isniinta soo socota, isagoo la kulmaya madaxweyne Donald Trump oo maamulkiisu uu ku hayo Pakistan, cadaadis la xiriira sidii ay ula dagaalami lahayd maalgelinta kooxaha argagixisada iyo xakamaynta mintidiinta. dowladda Pakistan ayaa diiwaan gelin doonta in ka badan 30,000 oo malcamadaha diinta lagu barto oo hadda lagu dhigi doono maadooyinka Ingiliishka, xisaabta, sayniska. sidaasina waxaa sheegay wasiirka federaalka ee waxbarashada ee dalka Pakistan, Shafqat Maxmuud. waxa uu sheegay in dowladdu ay qaadi doonto imtixaanada dugsiyadan oo ay dufcadda ugu horeysa u fariisan doonaan bisha Juun ee sannadka soo socda. madarasadaha Pakistan ayaa muddaba lagu eedeynayay in ay xoojinayeen xagjirnimada. marar hore oo dowladihii hore ee Pakistan soo maray ay isku dayeen in ay wax ka beddelaan ayay ku guuldareysteen.
galab wanaagsan dhegeystayaalkaad warka iska dhegeysanayseenna waa v o a. aynu ku horeynay dalka Ethoobiya, waxaa ka jira isbedelo badan oo uu ku dhaqaaqay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Axmed, dhinaca kalena waxaa jiray caqabado soo food saaray xukuumaddiisa. haddaba maxay yihiin caqabadahaasi, sideese ayay u muuqdaan mustaqbalka dalka Ethoobiya? warbixin arrinta ku saabsan waxaa inuu hayaa Xuseen Barre Aadan.
muddadii uu ra-iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya Aabi Axmed uu xilka hayay waxaa u suurto gashay inuu isbedelo ka sameeyo dalkaasi Itoobiya, kuwaasoo ugu muhiimsanaayeen in uu fasaxay xorriyaddii hadalka islamarkaana uu soo dhoweeyey mucaaradka kasoo horjeeday maamulkii ka horreeyey, isagoo sidoo kale cafis u fidiyey maxaabiistii u xidhnayd dhinaca siyaasadda. waxa kale oo uu ku guuleystay in uu cadaaladda hor keeno qaar ka mid a dadkii dulmiga laga tirsanayay ee ka tirsanaa maamulkii isaga ka horreeyey. sidoo kale waxa uu ku guuleystay inuu soo afjaro colaadii u dhexaysay Ethoobiya iyo Eritrea. waxaa sidoo kale uu soo dabaalay siyaasad cusub oo uu kusoo dabaalay geeska Afrika, isaga oo xidhiidhka ula leeyahay wadamada dariska sii wanaajiyey. laakiin dhinaca kale waxaa jira caqabado kala duwan oo ka haysta gudaha Ethoobiya. haddaba maxay yihiin caqabadahaasi, muxuuse ka qabtay ra-iisul wasaare Aabi Axmed intii uu xilka hayay? waxaa arrintaasi falanqaynaya Maxamed Ismaaciil oo ah siyaasi kasoo jeeda Ethoobiya islamarkaana ka faallooda arrimaha geeska Afrika.
caqabadaha ra-iisul wasaaraha ka hor yimiday waa mid ee horta dadku waxay ku hafteen xorriyadda qowlkii meesha yimiday iyo dimuqraadiyaddan la yiri tallaabadan hala qaado oo dadku umaanay bislayn, islamarkaa dadka expectationkooguna aad buu u sareeyey. dowladda lafteedana waxaad moodeysay in aanay controli karaynin expectationka dadka, yani waxay dadku rajeynayaan rajada ay dadku qabaan iyo sida ay doonayaan, ee aad moodeysay in ay buuqa dadka iyo hugunka dadka iska raacayeen baad moodeysay nimankii siyaasiyiinti ee uu Abiy kamid ahaa hogaaminaya isbedelkaasi. waxaa kaloo iyaduna jirta furfurnaantii faraha badnayd baa waxay keentay inay dhammaan kala furfurmaan, yani qoomiyadihii wadanku oo uu wadanku ethnic federalism buu ahaa oo xoog lagu hayay, laakiin xooggiibaa meesha ka baxay. marka qoomiyad kastiba waxay dareentay in ay wax ka maqan yihiin, sidii duuduub ahaan wax loo dooni jiray looma doonina, qoomiyad kastiba waxay damacday inay iyadu waxaygii soo hesho. sida koonfurta ka dhacay soo kale waad arkaysaa dagaalo fara badan oo meeshaasi ka socda. qoladii siidaamaha la yidhaha waxay doonayaan inay kilil gooniya ama gobol gooniya oo iskii u taagan inay helaan. qoomiyadii kale ku daba fayshanaabaa iyakuna doonaya inay helaan mid mid. waxaa iyaguna soo xoogeystay isku dhacyaha qoomiyadaha dhexdooda jira oo markii hore maadaama xooggii meesha lagu hayay uu ka baxay, haddana qoomiyadii isku dhacyo fara badan ay yimaadeen. Ugu sii weyne caqabada ugu weyn waxay ahayd nimankii TPLF ta ahaa ee xukunka iyo siyaasadda iyo xoogba uu ka wareegay oo diiday inay si dhib yar faraha uga qaadaan oo meel kastaba marka jallaafaynayay oo haddii la dhahdo waxaan hala hagaajiyay markastaba jallaaf u dhigayay. Waxaa ka mid ahaa qaar fara badan oo ka mid ahaa kuwiiyeen dadka soo dhibaateeyey oo la yidhi ma garanaysaa maxkamadda ha loo horgeeyo sharciga ha la mariyo ayay diideen xitaa inay u hogaansamaan. Way adkaatay marka in si dhib yar looga furfuro way adkaatay. taas baa markaa noqonaysa caqabad ka mid a caqabadaha ugu waaweyn ee ra-iisul wasaaraha iminka ka hor yimday islamarkaana uu la tacaalaya ilaa iminka inuu si fiican uga dabaasho.
laakiin dhinaca kale waxaa jira aragtiyo taas ka duwan kuwaasi oo tilmaamaya in ra-iisul wasaare Abiy Ahmed uu awood u leeyahay xal u helista caqabadaha haysta maamulkiisa. waxaana arrintaasi falanqaynaya Bashiir Garaad oo ka mida madaxda dhaqdhaqaaqa cadaaladda iyo horumarka Itoobiya ee Dulmidiib.
waa xaqiiq inay jiraan caqabado arrimo isweydaarsan oo u badan rabitaanka qoomiyadaha iyo dadyoogii wax soo xukumi jiray oo iswaafaqsanayn oo rabitaankaasoo kala duwana wuu jiraa, laakiin inuu wax ka qaban kari waayey igama muuqato. ra-iisul wasaaraha muddadii hadda uu xilka qabtay wax badan buu qabtay, wax badan baa u hirgalay, dadku way kala xirxirnaayeen, qoomiyaduhu isku tallaabidooda aad ba u adkayd, is-aaminaaduna aad ba u adkayd, xukun gacan adag oo bir ahaba maar dadka isku hayay mooyaane rabitaan muunan jirin. hadalka iyo expressionka inuu micnaha dadku aragtidooda ay dhiibtaanna iyadana ma jirin. deyrkii noocaas ahaay oo dhan waa ka baxay meesha. colaadii dadka faraha badan ku dhinteen, dhaqaalaha badani ku burburay, runtii Ethiopia Eritrea dhex maray oo keli aan iyaga ahayne iyaga oo gacan ku leh dhibaatadu ay meelo kale gaadhaysay, tii albaabka lafteeda inuu soo xidhay. marka maadaama waxyaabo badan u hirgaleen lama odhan karo waxba kama qaban karo.
khubarada falanqaysa siyaasadda Itoobiya qaarkood ayaa walaac ka muujinaya mustaqbalka midnimada qowmiyadaha dalkaasi Itoobiya, kuwaasi oo sheegaya in ay ula muuqato in Itoobiya ay ahaan doonto mid u sii kala go'da qowmiyado kala duwan oo iyagu maamulo kala gedisan samaysta sida uu qabo amaba uu falanqaynayo Maxamed Ismaaciil.
wallaahi mustaqbalka Ethiopia ani siday ila tahay waxaad moodaa inaan qoomiyadahaasi ay sii kala dhimanayaan, in ay qolo walba magaranaysaa goonideeda u tashanayso oo aanay qolona qolo ku xidhnayn. halka ugu sareysa markaad eegto waa EPRDF wadanka xukunta, waa huwantaas. waxay ka kooban yihiin afar isku tegay oo xisbi oo qoomiyadaha tunka waaweynna kasoo jeeda. afartoodii xitaa marka ra-iisul wasaaraha laftiisa lagu daro ayaad moodaa mid walba in uu qoomiyadiisa u xaqlinayo oo wixii danta u ahaa qoomiyadiisa keliya ata uu ka shaqaynayo. su-aasha ugu weyne la isweydiinaya marka waxay tahay waddankan waxay isku hayay EPRDF iyakii maxaa isku haya, iyakii waxay isku hayaa meesha ma jiraan. wixii EPRDF ta isku hayay yaad moodaa inuu meesha kasii baxayo maalinba maalinta ka dambaysa. taas baa waxay ku tusinaysaa ifafaala ah in Ethiopia kala dhaqaaqay go-aanusaa usii fuwayn.
laakiin geesta kale waxaa jira dhinacyo kale oo kalsooni ku qaba siyaasadda ra-iisul wasaare Abiy iyo xukuumaddiisa, kuwaasi u arka in Itoobiya ay leedahay mustaqbal wanaagsan, sida uu mar kale falanqaynayo Bashiir Garaad oo ka mida madaxda ururka Dulmidiid.
taasi macquul ma ahan. Itoobiyana uma malaynayo waqti xaadirkan iyo waqti usoo dhowtoona inay kala go-ayso. Itoobiya inay kala tagto ooy kala go-go-do gobol walba gooni u go-o waqtigan xaadirka aniga ima muuqdo. aragtiyo siyaasadeed oo qallafsan oo iska soo horjeeda way jiraan, laakiin gobol ay miiska u saaran tahay inuu go-o ma jiro. gobol walba waxaa miiska u saaran sida uu noloshiisa iyo horumarkiisa u hagaajin lahaa ayna u wada noolaan lahaayeen Itoobiyada kale. challenges yaa jira ah awood qaybsiga oo micnaha xisbiga dowladda federaalka oo kale ama xisbigan hadda talalahaya EPRDF kale haddu xitaa isagu baaba-ayo urur kale imanayo, dowladda federaalka awoodaha lagu kala yeelanayo, awoodaha horey loogu kala lahaa, challenge-yada inta badan marxaladuhu halkaasi ku aadan yihiin. maxaa awood hore aan ugu lahaan waayey, maxaanta hadda jaanis ii ahoo awoodaha noocee ah baan ku yeelan karaa dowladda dhexe. arrimahaas challenge noocaasa wuu jiraa, laakiin Itoobiya inay hadda kala go-i oo gobol walba uu goonidiisa u go-ayo aragtidaas ma qabo, mana aaminsani hadda, mana malaynaya inay miiska saaran tahay. ifafaala ay miiska ku saaran tahayna igama muuqdo.
dalka Itoobiya ayaa ah dal baaxad weyn oo ay ku nool yihiin dadweyne lagu qiyaaso 100 milyan oo qof, kuwaasi oo kasoo kala jeeda qowmiyado kala duwan oo haysta diimo kala duwan, kuna hadla luqado aad u kala gedisan. sidoo kale dalka Itoobiya waxa uu miisaan ku leeyahay geeska afrika iyo guud ahaan qaaradda afrika isagoo xarun u ah ururka midnimada afrika.
warbixintaasi xuseen barre aadan ayaa inala socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseen waa v o a.
boqolaal qof oo isugu jira Soomaali iyo dadyo kale oo ay ku jiraan siyaasiyiin ayaa isku yimid si ay ugu duceeyaan isla markaana ay
waa tahay dhegeystayaal. Magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa lagu qabtay xus baruur diiq ah oo loo sameeyey Allah u naxariistay hoda naaliye oo ka mid ahayd dadkii ku dhintay weerarkii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Kismaayo. qoyska hodan ayaa v o a u sheegay inay sii wadi doonaan howlihii ay hodan ka haysay Soomaaliya. wariyaha v o a Xuseen Nuur Xaaji ayaad sidaad maqlaysiinba goordhow warbixintan ka soo diray Toronto.
boqolaal qof oo isugu jira Soomaali iyo dadyo kale oo ay ku jiraan siyaasiyiin ayaa isku yimid si ay ugu duceeyaan islamarkaana ay u qiraan wanaaggii hodan naaleeye Allah u naxariiste ay u haysay bulshada Soomaalida, gaar ahaan kuwa ku nool dalkan Kanada. dhammaan waxay qireen in Allah u naxariiste hodan ay mar walba u taagnayd soo gudbinta wanaagga iyo horumarka Soomaalida. qoyska hodan naaleeye oo u waramay v o a da ayaa ka mahad celiyey dareenka murugada leh ee ay muujiyeen Soomaalida kadib geerideeda. waxay ballan qaadeen inay sii wadi doonaan howlihii ay u haysay bulshada.
allaha u naxariisto hodan, ilaahay janna fursad ha geliyo. waxaan odhan lahaa dunida waxaa shooga dhan waad mahadsantihiin waxaad hodan u qaabilteen. maanta waxaa meesha isugu yimi meelbax looga sameeyey, waad mahadsantihiin boqolkiiba boqol. hodanna maanta waad ku faraxsan tahay. sidan bay doonaysa dadkeeda inuu aragtan isku yimaadaan iyagoo ka hadlaya waxay samayn doonaan iyo waxay samayn jirtay si ay u sii wadaan dhaqankeenna, dhulkeenna iyo waxaan ku saabsanahay asaaskeenna.
insha allah tacaala waxaan rabnaa dadka shaqadeeda hodan shaqadeeda weliya samayno, weliya wadno, dadka Soomaalida adduunka jooga tusno wadanka wanaagsan, dadka wanaagsan, waxaan rabnaa storieska oo sheegno weli shaqadeeda waa samayn doona insha allah tacaala.
hodan allah u naxariistee waxyaabaha lagu xasuusto waxaa ka mid a inay aasaastay Integration TV oo ay ku soo gudbin jirtay horumarka iyo wanaagga Soomaalida. qaar ka tirsan dadkii ka qayb galay kulanka ayaa sheegay in hodan ay u doodi jirtay xuquuqda dadka iyagoo ka tacsiyeeyey geerideeda.
Komunitiyaal kala duwan Soomaaliha ahaadaan ama komunitiga reer Torono waxay u baroor diiqayaan qof nagu qaali ahaa walaasheen hodan naaleeye iyo odaygeeda sidoo kale Fariid, oo run ahaantii xasuuqii maalinkii dhoweyd ka dhacay magaalada Kismaayo ku naf waayey. waxaan leenahay inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicun. fimilka iyo dhammaan komunitiga Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba ilaahay samri iyo iimaan ha ka siiyo dhammaanteenna. ilaahay qulubta ha noo maarta, qalbiyada ha noo qaboojiyo, ayadana jannada firdowsa ilaahay ha ugu daaqaan leenahay. asalaamu calaykum.
halkan waa xaafadda Woodbridge oo ay deganayd allah u naxariistee hodan naaleeye oo toddobaad ka hor lagu dilay magaalada Kismaayo iyada iyo dad kale oo saygeeda uu ku jiro. dadkan oo Soomaalida iyo dadyowga kale ee ku nool magaaladan iyo guud ahaan gobolkan Ontario waxay isugu yimaadeen inay halkan ku xasuustaan wanaaggii ay haysay hodan. qoyskeedu waxay ballan qaadeen inay sii wadi doonaan howlihii wanaagga ku salaysnaa ee ay waday. xuseen Nuur Xaaji, v o a, Toronto.
aad buu u mahadsan yahay Xuseen. markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, waxaa la diyaaray Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhegeystayaal, barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka alaab waxaan idinkugu soo gudbinaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee toddobaadkeennu ka soo gudbnay waddanka Soomaaliya ka dhaca. waddanka Soomaaliya ka dhacay toddobaadkan magaalada Kismaayo waxaa ka dhacay weerar qarax oo lagu qaaday hoteelka Ascase ee magaaladaasi, halkaa oo markaa weerarkaasi kadib ay kooxo hubaysan ay gudaha u galeen dabadeedna, halka ay ku dileen dad aad u fara badan oo hoteelka ku sugnaa. maamulka Jubbaland oo weerarkaasi cambaariyey ayaa sheegay in dadka ku dhintay weerarkaasi ay 26 qof yihiin, ayna ku dhaawacmeen 56 kale. Dadka weerarka ku dhintay waxaa ku jiray dad aqoon yahanna ah, ganacsato iyo dad kale oo bulshada magac ku lahaa. Waxaana ku jirtay hodan naaleeye oo ahayd suxufiyad muddo aad u farabadan ku dhaqnayd waddanka Canada, dhowaanna waddanka Soomaaliya dib ugu laabatay. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, ayaa sheegay in 4 ka mid ah milishiyaadka Al-Shabaab ee weerarka Filistiin la dilay.
Waxaa dhimashadu ahayd 26 qof, dadka dhintay ee aan ka soo qaadnay meeshii hoteelkii wax ka dhaceen, dadkaasoo ay ku jireen jinsiyado kale oo aan Soomaali ahayn. Markaan leeyahay aan Soomaali ahayn, dad Soomaali oo jinsiyado wata dowlado kale ah, sida 3 qof oo Kenyaana, 1 qof oo Kanadiyaana, 1 qof oo British watay, 2 Maraykana iyo 3 Tanzaniyaana. Dadkaasi waxay ka mid yihiin 26 qof ee dhimashada. Waxaa kaloo dhaawac jiray 56 qof, iyaga laftirkooda ay ku jiraan dad jinsiyado kale wata, gaar ahaan qaar aan Soomaali asalkooda ahayn oo 2 shiinaysa ay ku jiraan oo kaluumaysata. Dadkan waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto, inta dhaawacaana Ilaahay ha u boogadhayo, Allaha caafiyo. Dadkana waxaan ka codsanaynaa inay Ilaahay u soo baryaan. Ducelinayna Rabbulcizza subxaanahu watacaala oo isagu ah ka qadaray in la badbaadiyo oo intaasoo nafood meesha laga badbaadiyo oo maanta waqtigaas kooban in lagu soo xadido sababta uu ahaa. Rabbi subxaanahu watacaala, kadib waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidanka amniga ee Jubbaland oo aan odhan karayo waxay qabteen shaqo aada iyo aada u muhiima iyaga iyo saraakiishoodu, taasoo u saamaxday iyadoo oonan ahayn qarax horey u badnaan jiray oo deegaankan ku badnaa, inay haddana muddada ay ku kusoo afjareen ay sababtay inay Ilaahay dadnimada uu siiyey iyo geesinimadooda iyo khibradooda ay shaqada u leeyihiin inay ku badbaadiyaanoo muddo yar ay kusoo afjaraan, iyadoo ay ahaayeen 4 qof waxaa fuliyey falka, 1 mid oo qaraxa watay oo gaariga qaraxa isku qarxiyey, 2 mayd oo lahaya meydnimadooda, iyo 1 nin oo dhaawac lagu hayo. 3 ay ahaayeen nimanka dagaalamaya ee ku jiray. Waxaa Ilaahay mahad celin aan kale ugu waxaynayaa, iyadoo ay ahayd shalay maalin Jimca oo dad aada u tiro badan ay galabta hoteelka cusub oo la xiiseynaya ay u joogeen, sida khasaaruhu uu yahay iyo sida ciidanka amnigu ay uga qayb qaateen ay badbaadeen intaa leh ku timid, Ilaahay mahadiisa ka sukow inay ciidankuna aad ugu mahadsan yihiin. Dadkana aan is leeyahay wax badan bay ka qayb qaateen.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe oo toddobaadkan ka hadlay weerar kooxda Shabaab ay ku qaadeen hoteelka Cascasee ee magaalada Kismaayo, halkaas oo dad aad u fara badan ay ku dhinteen. Wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan ayaa toddobaadkan sheegay in dadka reer Jubbaland uga tacsiyadeynayo weerarkii dhowaantan lagu qaaday, waxaana dhinac kale uu ka hadlay doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan deegaanada Jubbaland dhowaantan oo madaxweynaha maamulka Jubbaland lagu soo dooranayo. James Swan oo toddobaadkan Kismaayo booqday ayaa sheegay in qaramada midoobay iyo saaxiibada kale ee arrimaha Soomaaliya daneeya ay doonayaan in Jubbaland ay ka dhacdo doorasho xor oo xalaala oo aan cidina markaasi loo eexanin.
President Madobe and I discussed a range of issues regarding security, economic development.
Aniga iyo madaxweyne Madobe waxaan ka wada hadalay arrimo dhowr ah oo la xiriira ammaanka, horumarinta dhaqaale iyo dowladnimada ee Jubbaland. Waxaan si daacadnimo ku jirtay isku dhaafsanay qorshayaasha Jubbaland oo ku aadan in ay soo xulaan baarlamaan cusub oo si aan toos ahayn ay u doortaan madaxweyne. Waxaan hoosta ka xariiqay aragtida xooggan ee saaxiibada caalamka ee ah in hanaankan uu ku dhaco qalalaas la'aan oo aanu dib u dhicin faragelin la'aan oo uu noqdaana mid cad oo aan eex lahayn ayna ku wada qanci karaan dhammaan. Hanaanka noocana waxa uu horseedi doonaa nabad, degenaansho iyo horumar dhaqaale ee Jubbaland iyo gobolka. Waxaan sidoo kale ku faraxsanahay inaan la kulmay guddoomiyaha guddiga doorashada ee Jubbaland, Dr. Xamza, oo aan arrimaha si wanaagsan uga wada hadalay.
Independent Electoral and Boundary Commission, Dr. Hamza, we also exchanged on these topics very helpfully.
Kasuha waha wakilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya James Swan oo toddobaadkan magaalada Kismaayo booqday. James Swan ayaa sidoo kale toddobaadkan waxa uu booqday meelo kale oo ka mid ah Soomaaliya oo ay ku jiraan gobollada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wareegto uu toddobaadkan soo saaray waxa uu ku magacaabay guddi oo uu magacdaray guddiga dhab u heshiisiinta iyo wadahadalada dowladda federaaliga ee Soomaaliya iyo Somaliland. Guddigaas ayaa lix xubnood ka koobnaa, waxaana ku jira siyaasiyiin, xildhibaano iyo dad kale oo hore xilal uga soo qabtay Soomaaliya. Somaliland oo ka hadashay guddigani ayaa sheegtay in dowladda federaaliga ee Soomaaliya aysan dhab ka ahayn wadahadalada labada dhinac. Qarax toddobaadka ka dhacay dhismaha mid ka mid ah shirkadaha isgaarsiinta ee ku yaala magaalada Muqdisho ayaa sababay in dad ay dhintaan. Qaraxaasi ayaa dalal weyn ka sameeyey dhismaha xarun shirkad isgaarsiineed oo halka ku taala, waxaana la sheegay in laba qof oo goobta ku sugnaa ay dhinteen. Dad goob joogayaal ayaa toddobaadkan v o u sheegay in dhowr qof kale ay ku dhaawacmeen weerarkaasi oo aan ilaa hadda sheeganin cidda ka dambaysa. Magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ee Puntland waxaa toddobaadkan lagu xiray saddex nin oo ka tirsan guddiga dhismaha wadada magaalada Boosaaso. Ragga la xiray ayaa kala ahaa injineer Maxamuud Maalfo, Nabadoon Maxamed Ibraahim Xaaji iyo Maxamed Faahiye oo ah guddoomiyaha shirkadda Amal Bank ee Boosaaso. Ilaa iyo hadda ma cadda sababta dhabta loo xiray raggaasi. Xubno ka tirsan guddigani ayaa v o a u sheegay in maamulku uu ku amray inay soo wareejiyaan lacag gaaraysa $150,000 oo dollarka Mareykanka ee dowladda federaaliga ee Soomaaliya ugu deeqday dhismaha waddo dhex marta magaalada Boosaaso, lacagtaasoo guddigu ay sheegeen inaysan wareejin doonin. Guddaanna barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas aynu kusoo gabagabaynaynaa dhegaystayaal, tan iyo kulanta dambe nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo nala socodsiinayay barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. Halkaad kala socoteenna waa v o a.
Jacfar oo dhegeystayaasha, markana waxaan usoo qabanaynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo xilidan oo kale ay dhegeystaan dhegeystayaasha. Waxaa toddobaadkan soo jeedinaya Ibraahim Xasan Danduri iyo Caashe Ibraahim Aadan.
waa barnaamijkan xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha
toddobaadkana. Ibraahinow, dhambaalka ugu horeeya haddaan soo qabto waxa uu naga soo gaaray hooyo Maryan Nuur Ducaale, abtiyo Maxamed Nuur iyo caruurtiisa, habaryar Shamis Nuur iyo caruurteeda, awowe Idris Xuseen Sareeye iyo caruurtiisa, ayeeyo Dhuux Daahir iyo caruurteeda, iyo ayeeyo Habsan Daahir iyo caruurteeda, iyo adeero Cumar Nuur Beedaani iyo caruurtiisa, iyo Sahre Cidla Nuur iyo dhammaan ilmo Cidla Nuur. Raxma ku jirta Ifraax way ku jirtaa, Axmed Xasan, Najma Maxamed, Mubaarak Mumtaaz Muha, waa dhammaantood ilmo Cidla Nuur. Iyo sidoo kale Ibraahim Maxamed Jaamac iyo Rihaam Mustafe Reygal, iyo sidoo kale waxaa dhambaalkan ku jira Rashiid Maxamed Xayeysi. Dhammaantood iyagoo isku duban waxay hambalyo iyo bogaadin iyo heestan bay u dirayaan Cabdifataax Maxamed Ismaaciil iyo Nimco Ciidle Nuur oo ku magac dheer Nimco Aragsan, oo meherkoodu ka qabsoomay magaalada Hargeysa. Waxay leeyihiin meherkiina waxaanu u rajaynaynaa midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ee ubadka wanaagsana lagu kala helo. Wiil icaana, gabar icaanan waa loogu duceeyay. Aamiin,
aamiin. Dhambaalkan Caasho waxaa wejin loogu soo qoray ayeeyo Dahabo Maxamuud Cali, Dahabo Geesey iyo aabe Axmed Maxamed Axmed Sarxaan iyo hooyo Maryan Maxamed Daahir iyo Amaal Axmed Maxamed iyo saygeeda Axmed Ugaas iyo caruurtooda Kamaal Yare, Nawaal iyo Saara. Waxaa kale oo dhambaalkan diraya injineer Kamaal Axmed Maxamed iyo xaaskiisa Sacdiye Cumar iyo caruurtooda Saana iyo Maxamed, Doctor Cabdulmuncim Axmed Maxamed iyo injineer Mukhtaar Axmed Maxamed Xamraawi iyo Ikraar Axmed Maxamed iyo saygeeda Liibaan Maxamed Carab iyo wiilkooda Mustafa Yare Maxamed Axmed Maxamed oo ku magac dheer Maxamed Amiin iyo injineer Cabdulaahi Axmed Maxamed iyo Doctor Bahja Axmed Maxamed Bahja Yarey. waxaana ay jecel yihiin dhammaantood inay taaniyad gaarsiiyaan injineer Mustafa Axmed Maxamed iyo Sakiya Xasan Sheekh Xasan oo meherkooda uu ka qabsoomay degmada Dharkeenle ee gobolka Banaadir, waxayna ugu duceynayaan in meherkaasi uu eebba ka dhigo kii u horseeday guur qeyr qaba. Aamin ayaa leenahay.
Anigana aamin ayaan raacinayaa. Bal heesta ugu horeysa barnaamijka Ibraahim oo dhegeystayaasha usoo qabo.
Heesta ugu horeysa dhegeystayaashana usoo qabanayna waa Galbis iyo Codkii Nastaxa Indho.
dhinaci dhambaallada markale haddaan jalleecno heestaasi galbiis waxaan filaya dhegeystayaal fara badan inay si weyn uga heleen. Dhambaallada ayaanu ku noqonaynaa hambalyo meher wacan iyo ciwaan looga soo dhigay dhambaalkanan gacanta ku hayo dadka dirayana waxaa ugu horeysa deeqe ibraahim, waxaa kaloo ku jirta asma ibraahim, hodan ibraahim, waikraan ibraahim iyo cabdiraxmaan ibraahim iyo mubaarak ibraahim, habaryaro hodan iyo caruurteeda iyo xamse xirsi xaaji, eliyaas xirsi xaaji iyo mustafe xirsi xaaji, dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan cabdifataax maxamed ismaaciil iyo nimco ciidle nuur nimco aragsan oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa. Waxay leeyihiin meherkiina allaha ka dhigo midkii loo ayo ee aqalgalka waarana uu ku xigo ubad khayr qabana lagu kala helo. Aamiin
aamiin. Waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray wariye liibaan maxamed shirwac iyo ugaas xasan bashiir suciid iyo doctor xuseen maxamed guuleed sharmaarke maxamed shirwac falastiin khaliif yuusuf iyo cabdulaahi axmed aadan iyo faatima ibraahim ismaaciil iyo cabdiraxmaan xaaji daahir cabdigeesi iyo waxay yidhaahdeen saxardiid xaashi ardaale iyo nimcaan jaamac iyo cabdiraxiin gindhe iyo kamas faarax barre iyo injineer borow ladan maxamed maxamuud. Waxaa dhammaan ay jecel yihiin inay tahniyad ay halkan hawada uga marayaan islamarkaasna heestan u ciyaaraan saadiq xaashi cabdi iyo waxay yidhaahdeen diyaar xasan oo aqalgalkooda uu ka qabsoomay caabud waq. Waxaanay leeyihiin aqalgalkiina allah ka dhigo mid eebo uda kala siiyo ubad qeyr qaba. Aamin ayaa lenahay
anigana aamin ayaan raacinayaa heesta xigta ee barnaamijka ibraahin oo dhinacaagana soo turtuuraya galabta.
Waxaan u soo qabanaynaa caasho markana hees daranduuriya waa doonis waxaa wadajir ugu luqaynaya maxamuud cabdi muniir iyo xaawakiin. Oh,
وهجاج دونيس عددك محمود عبد المنير يا حواكين انت اصدقنا كده في نهدين عدن بالله هيا نمرك ليه عم بقى ذينا عدن بالكن وحالك وصوب الله بي السلام عليكم عاشي يدن دوري واند السلام ناي هم باليام مهر وعنا يا نهل كان كي قدوني نابع ليري واتهاي وحا عدن بالكن وقهر يا خضر سلامان محمد يا علي آذن محمد نمعانا يا كجرا حسن نور اسماعيل محمد موسى محمد قادر محمد جامع iyo sidoo kale sadiiq aadan xidig iyo sayid umar roble cali iyo hodan cali bikolo iyo abdi maxamed diriye iyo suuri maxamed diriye dhamaan reer maxamed diriye oo kala jooga daafaha caalamka oo dhan baliir waxay hambaliyo meher hawada u marinayaan boqorka iyo boqorada la yiri faraska iyo geeyada he ubax abdi xule ba la yiri iyo sheegeeda qaaliga abdullahi abdi yusuf gabose oo meherkoodu ka dhacay magaalada Burco gaar ahaan masaajidka Saalixiyada baa la yiri 16kii bisha July ee sanadka 2019 waxay leeyihiin noqda kuwii arooskooda uu soo degdego ubad khair qabana kala hela aamin
aamin ayalana ay haqi hesa haya casho
aan soo qabanaya codadka labada fanaan Abdi Jabbar Al Khaliji iyo Nimca Yasin Arale heesta ay ku wada luqeyaan ee Gul Alle
Ashtigan giri giri ya no ga godo mai Ashtigan kura ha me
waa tahay dhankii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa. Dhambaalkan wuxuu nagu soo gaaray ayeeyooyin Xabiibo, Saalax Xuseen iyo waxay yidhaahdeen Jeel Qalamad iyo Nadiifo Qalamad, Aril Qalamad iyo Nasr Qalamad iyo Firdowso Qalamad, Yaxye Faarax Maxamed iyo Shaakir Faarax Maxamed iyo Ayuub Faarax Maxamed iyo Sakariya Faarax Maxamed iyo Khaalid Faarax Maxamed iyo Cabdi Fataax Maxamuud Furoole iyo Nimco Faarax Yaame, Xafso Faarax Yaame, Sihaam Faarax iyo Xaliimo Maxamed Maalin iyo Nastixo Faarax iyo Awowe Faarax Yaame Xasan iyo Awowe Cusmaan Uul Xasan Cumar. Waxaanay jeclihiin dhammaantood in ay taaniid gaarsiiyaan Cabdifataax Nuur Faarax Xasan iyo Nimco Axmed Cuke oo wiil ugu dhashay Gurceel. Waxaana wiilkaas loo bixiyey Maxamed Cabdi Nuur Faarax Xasan Amiin. waxaana ay leeyihiin ducadu waa cashuudii daanduray. waxaan lenahay wiilkaas allah ka dhigi kiisoo weynaada oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisa waxtara.
anigana amiin ayaan raacinayaa dhambaalkan, waxaan hambalyo la wadaagaynaa baa layidhi annagoo kale ah maxamed cabdirashiid kastro iyo cabdifataax axmed aadan, cabdulaahi axmed aadan, mucaad maxamed aadan, muscab maxamed aadan, maxamuud madar jaamac, maxamuud abshir dhagabir baa layidhi, iyo sidoo kale abaadir xuseen mire iyo mawliid maxamed xuseen iyo axmed nuur cabdirashiid maxamed iyo maxamuud cabdirashiid maxamed iyo cabdulqaadir ciise cabdi iyo cabdikariin jaamac maxamed, cabdiqani axmed, faarax cali, cawed suldaan, maxamed cabdulaahi xawaar iyo shaafiici cali nugaal, iyo sidoo kale xayaad axmed aadan iyo ikraan xasan samatar, xamdi cabdirasaaq cali iyo farduus jibriil maxamed, iyo ugu dambeyntii safiye siciid nuur. waxay dhammaantood kala joogaan magaalooyinka Boosaaso, Qardho, Baran, Garowe, Hargeysa, Kambaala iyo sidoo kale Kuwalalambuur. waxaanay hambalyo meher u dirayaan caruuska iyo caruusadda farta iyo faraatiga baa la yiri, boqorka iyo boqoradda waa tahay mudane baa la yiri, master maxamed axmed aadan iyo marwo ditoresa saytuun xasan samatar oo shantii bisha juulaay ee sanadkan 2019 meherkoodu ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka ganacsiga ee Puntland baa la yiri, gaar ahaan hotelka Jabir Plaza. ducada waa dhankiina baa la yiri. arooskaasi ka dhacay magaalada Boosaaso, Ibrahim, maxaa ugu duceynaysaa?
waxaan leenahay Allaah ka dhigo mid aad bashbashi buraaq kala kulantaan ee banawda kala siiyo ulaad kheyr qabta. dhambaalkan caasha wuxuu nagu soo gaaray Cabdiraxmaan Cusmaan Abikar iyo Amiin Cusmaan Abikar iyo Faadumo Cusmaan Salaad iyo Jaamac Aadan Abikar iyo Iqra Cusmaan Abikar, Misk Sheekh Abukar iyo Jawariya Sheekh Abukar iyo Cabdiqaadir Cusmaan Saalax iyo hooyo Duniyo Maxamed Suubow iyo Aabe Axmed Quruufow iyo Xasan Axmed Cabdi iyo Nuune Axmed Cabdi, dhammaana waxa ay jecel yihiin inay hambalyo kale ilaaba gaarsiiyaan Maxamed Deeq Axmed Deeq Darajo iyo xaaskiisa Raaxo Cali Irdoole oo gabar ay ugu dhalatay ba yidhaahday degmada Buuloburte ee gobolka Hiiraan. waxaana gabadhaas loo bixiyey Miski Maxamed, waxaana ay leeyihiin Miski ay soo weynaa oo noqotay dalkeeda, dadkeeda iyo waalidkeeda waxtartay. Amin.
anigana amin ayaan raacinayaa dhambaalkana waxau naga soo gaaray waa tahniid aroos oo farxad leh iyo ciwaan looga soo dhigay dadka darayana waxaa ugu horeeya Aabe Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed, waxaa kaloo ku jira asxaab kaloo fara badan, hooye Istaahil Dhabar Jaamac, Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed, Axmed Cabdiraxmaan Maxamed, Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed, Faarax Cabdiraxmaan Maxamed, Sayid Cali Cabdiraxmaan Maxamed, Ibraahin Cabdiraxmaan Maxamed iyo Ubax Cabdiraxmaan Maxamed. waa dhammaan ilmo cabdiraxmaan maxamed faadama ku jirta ubaxna way ku jirtaa arumaanna way ku jirtaa iyo sidoo kale eedo nimco sheekh maxamed iyo sooc sheekh maxamed cali sheekh maxamed makhtal sheekh maxamed iyo adeer cabdixakiin sheekh maxamed iyo cabdifataax sheekh maxamed iyo cabdicasiis sheekh maxamed iyo cabdirasaaq sheekh maxamed iyo ugu dambeyntii hooyo xaliimo awsulu bare suleymaan xasan injineerkaba ku magac dheer yahay iyo cabdiweli faarax bare iyo xaaskiisa iyo salma maxamed cabdulaahi iyo saaxiibo kaleoo fara badan baa la yiri oo aan lasoo koobi karin oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dabadiisa waxay hambalyo iyo bogaadin hawadu marinayaan boqorka iyo boqorada baa layiri faraska iyo geeyada hay waxay kala yihiin maxamuud cabdiraxmaan maxamed iyo marwadiisa khatra xasan yuusuf oo arooskoodu ka dhacay dalka ethoobiya baa layiri gaar ahaan waxaa layiri waxau ka dhacay arooskaasi magaalada jigjiga ducada iyo heestuba waa xaggiina baa layiri reer v o a ibrahim
waxaan leenahay arooskaasi allah ka dhigo kii bashbashii burwaaqo lagala kulmo iyo awlaad qaar qabta dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray caasho hooyo faadumo maxamed warsame iyo mustafe maxamed ismaaciil iyo cabdishakuur maxamed ismaaciil iyo guuleed maxamed ismaaciil iyo umulkheyr maxamed ismaaciil iyo adeero sadiiq ismaaciil aadan iyo muxiudiin ismaaciil aadan iyo awowe maxamed xasan iyo habaryar sacadiye iyo caruurteeda dhammaana waxa ay bogaadinaytaaniyadba jecelyihiin inay gaarsiiyaan cabdifataax maxamed ismaaciil iyo nimco ciidla nuur nimco aragson oo meherkoodu uu ka qabsoomay magaalada hargeysa oo ay leeyihiin aydin horsada guur qeyrqab aamin
heesta ugu dambeysa ee barnaamijka ee dhegeystayaashaan uga tegeyn ibraahimna waa heesta halkuna geedi yahay love
haye
yaa noo garnaqa
oo dhexdeena fadhiista
gartaas in la qaadaa la rabaa annaga iyo jacayl bala leeyahay love yaa noo garnaqa
yaa ku luqeya
waxaa ku luqeynaysa fanaanada nimca dareen
dulqaan igu soo ligligan xisahan sida loola tiri nix jeer igu soo mirkaa habeen qur'aana ladin nix jeer igu soo mirkaa habeen qur'aana ladin khan igu soo ligligan xisahan sida loola tiri nix jeer igu soo mirkaa habeen qur'aana ladin nix jeer igu soo mirkaa habeen qur'aana ladin
dhegeystayaal barnaamijkaasi hambalyada iyo heesaha waxa uu gebageba u yahay idaacaddayadii galabnimo oo ay si wada jiray idiin la socodsiinayeen anigoo ah jacfar kuuka iyo jamaal axmed cismaan tan iyo kulanti dambe waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo.